události.
Hospodaření obcí a krajů v rekordním přebytku. Ministr financí je vybízí, aby víc investoval. Čekání na okamžik O. Americká dolní komora rozhoduje o pomoci Ukrajině za 60 miliard dolarů. Na horách opět zima. Šumava hlásí 20 cm sněhu. Od půlnoci platí výstraha před mrazem. Události právě začaly, díky, že jim věnujete i hodinu sobotního večera.
S Marcelou přejeme dobrý večer.
Obce a kraje jsou v nejlepší kondici za poslední dekádu. V únoru hospodařili s přebytkem přes 26 miliard korun.
Ministr financí žádá samosprávy, aby víc investovali a podpořili tak růst ekonomiky. Jednat s nimi chce i o možném využití peněz, které leží na účtech.
Chceme jim nabídnout, aby ty prostředky měly ve státní pokladně, samozřejmě zúročené. Pomohlo by to například snížit náklady na obsluhu státního dluhu.
To si nemyslím, že je úplně jako vhodná myšlenka. Spíše se pojďme bavit o tom, jak ten samotný investiční nebo ten stavební trh na úrovni obcí a krajů rozhýbat.
Do roku 2027 by kraje měly získat další peníze navíc, celkem přes 11 miliard. Úřad Zbyňka Stanjury poslal k připomínkám návrh, který zvyšuje podíl regionů na sdílených daních. Změny mají přispět ke spravedlivějšímu dělení financí.
Jedna z 90 silnic v Pardubickém kraji, kterou letos čekají opravy. Nový povrch má být u Zminého dokončen nejpozději příští týden. To na obchvat Dašic si budou muset řidiči ještě chvíli počkat.
Za novou silnici zaplatí kraj zhruba 450 milionů korun. Řidiči se po ní poprvé projedou v srpnu.
Právě na rekonstrukce silnic nebo mostů kraj letos vyčlenil 3 miliardy, potřeboval by ale násobně víc.
U silnic, které jsou ve stavu 4 nebo 5, to znamená velmi špatný nebo havarijní, kdybychom je chtěli všechny opravit nebo zrekonstruovat, tak by nás to přišlo na 35 miliard korun.
Je to právě doprava, která podle hejtmanství nejvíc doplácí na špatné přerozdělování peněz mezi kraji. Změnit to má novela.
Vlastně akceptovali tu dohodu krajů, pak jsme tam ještě něco upravili pro hlavní město Praha, aby ten dopad nebyl tak dramatický, negativní dopad pro hlavní město Praha. Na tom jsme udělali politickou dohodu.
Praha má příští rok v důsledku změn přijít o necelých 900 milionů. V dalších letech už by ale hlavní město bylo v černých číslech. Nejvíc by si z krajů přilepšili Středočeský, Jihomoravský a Pardubický kraj, posledně zmíněný o 1,5 miliardy.
Já pevně věřím, že kompromisní varianta, která je předložená, tak projde a že skutečně férové nastavení bude schváleno.
Peníze se mají mezi kraje rozdělovat na základě několika kritérií, která budou mít různou váhu. Zohledňovat se má počet obyvatel, délka silnic nebo rozloha regionu. Tyto parametry se mají každý rok přepočítávat.
Ty váhy a ty jednotlivé parametry jsou tak nevyváženě nastaveny, že prostě náš kraj poškozují velmi významně a my se chceme pokusit o tomu zabránit.
Zástupci hnutí ANO proto chtějí ve sněmovně návrh upravit. Část koalice by ale ráda normu prosadila zrychleně. V takovém případě by opozice o možnost navrhovat úpravy přišla.
Vzhledem k tomu, že jde o poměrně křehkou dohodu mezi kraji, tak institut jednání v 90, tedy že bude schválen návrh přímo v prvním čtení, tak je určitě tou cestou.
Za mě určitě 90 ne. A to proto, že budeme chtít, aby v návrhu byl obsažen i změna rozpočtového určení daní města obcí.
Část hejtmanů požaduje, aby sněmovna změny schválila ještě před podzimními krajskými volbami. Chtějí mít dopředu jasno, s jakými penězi budou moct při přípravě rozpočtu na příští rok počítat. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Čísla teď detailněji. Příjmy samospráv v únoru meziročně vzrostly o necelých 6%, zhruba na 134 miliard. Vyšší měly ale i výdaje, přesáhly 107 miliard korun.
Obce, tedy bez hlavního města, hospodařily v únoru se 7miliardovým přebytkem. Kraje zhruba se dvojnásobným.
Pro srovnání, státní rozpočet skončil za stejné období v deficitu necelých 103 miliard. Na celý rok přitom vláda počítá se schodkem ve výši 252 miliard korun. Za první čtvrtletí už byl vyčerpán přibližně ze 40%.
Tolik tedy k hospodaření krajů, obcí i státu, ale události pokračují. Za okamžik se podíváme na realitní trh. Ceny bytů i nájmy znovu rostou.
Klíčový okamžik na americké politické scéně, naprosto zásadní moment pro Ukrajinu. Právě v těchto chvílích projednává sněmovna reprezentantů zákon o další vojenské pomoci této zemi. Vedle balíku pro Kyjev a v hodnotě přes 60 miliard dolarů rozhoduje taky o nové podpoře Izraele nebo Tchajvanu. Na místě Bohumil Vostal, jak je pravděpodobné, že američtí zákonodárci po dlouhých odkladech ty návrhy schválí?
Jak můžete vidět, na výsledek toho hlasování čekají tady před kongresem dvě skupiny demonstrantů. Ta početnější, hlasitější žádá okamžité zastavení plánované americké vojenské pomoci Izraeli za 26 miliard dolarů, přestože součástí balíku je i humanitární pomoc Gaze. A ta menší skupina, to jsou demonstranti, kteří naopak chtějí, aby kongres, aby sněmovna reprezentantů okamžitě schválila tu klíčovou vojenskou pomoc pro Ukrajince za 60 miliard dolarů, a to ve snaze ubránit ukrajinskou armádu před tím dobyvačným útokem Rusů, kteří nad nimi mají vojenskou přesilu, a to se ukazovalo zvlášť od nového roku, kdy se de facto zastavila americká vojenská pomoc. Ukrajinci a jejich američtí stoupenci tedy před kongresem se ale téměř jistě během příštích několika minut dočkají. Opravdu se čeká, že většina kongresmenů zvedne ruku pro to, aby Spojené státy znovu začaly aktivně pomáhat Ukrajině. Poté, co podle očekávání ten zákon projde sněmovnou reprezentantů, tak ho ještě musí posvětit Senát a poté podepíše prezident USA. Pentagon už vzkázal, že za této situace je připraven do týdne odeslat naprosto masivní vojenskou pomoc Ukrajincům. A i proto ten výsledek hlasování se tady u kongresu na Kapitolu přirovnává k velmi důležitým okamžikům historie, jako třeba byla mnichovská krize. Historické trauma Čechů slouží americkým kongresmenům při hlasování o pomoci Ukrajině jako varování. Byl to Winston Churchill, kdo odmítal Mnichovskou dohodu, tedy odstoupení Sudet hitlerovskému Německu. Podle tehdejšího britského premiéra Nevillea Chamberlaina měla přinést mír, jenže pravdu měl Churchill. Výsledkem appeasementu byla válka.
Toto je chvíle Churchill nebo Chamberlain. Můžeme buď to konfrontovat agresi, když je namířená na demokracii a svobodu tady v Americe nebo ve světě, nebo jí ustoupit.
Analogie připomínající osud Československa při mnichovské krizi se tento týden na Kapitolu objevila i z úst dalších kongresmenů.
Myslím, že na výběr je, chcete být Churchillem nebo Chamberlainem.
Toto je moment Churchill nebo Chamberlain. Demokrati se spolu s některými dalšími republikánskými kolegy shodli, že toto je naše Churchillovská chvíle. Ujistit se, že stojíme za našimi spojenci.
Samotný republikánský předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson od února odsouval hlasování o pomoci Ukrajině, jenže nově se retorikou přihlásil ke snaze Churchilla získat z Ameriky podporu proti Hitlerovi, a to ještě před vstupem USA do války.
Potřebujeme stabilní vedení, potřebujeme stabilní ruce na kormidlu. Podívejte, já se vnímám jako předseda ve válečné době, v doslovném smyslu jsme.
Johnsonovi, který se považuje za Trumpova spojence, přitom hrozí odvolání nejmíň od 3 republikánských vzbouřenců. I když Donald Trump tento týden poprvé připustil, že přežití Ukrajiny je důležité i pro Ameriku.
Je mi jedno, jestli se kancelář předsedy sněmovny stane otáčivými dveřmi. Nechť se tak stane, pokud to má být. Ale je konec času staré republikánské strany, která chce financovat zahraniční války a vraždit lidi v cizích zemích.
Tato republikánská kongresmenka proto navrhla řadu dodatků, jež by financování pomoci Ukrajině zastavili. Kancelář má v této budově na Kapitolu. Jeden z demokratických zákonodárců na oplátku navrhl v zákoně pasáž, která by jí jmenovala zvláštní vyslankyní Vladimíra Putina v kongresu. A její kancelář pak přejmenovala na místnost Nevillea Chamberlaina. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
Ceny bytů po období stagnace začínají v Česku opět růst. Za posledního půl roku se v průměru zvedly o 5%. Podobné zdražení zaznamenali realitní makléři také u pronájmu. Největší růst potvrzuje Praha, Hradec Králové, Plzeň a České Budějovice.
Zatím si Romana Valigurová prohlíží jen nákres na monitoru. Brzy by se ale ráda stěhovala do vlastního.
Tohle je tedy 2 plus KK z 57 metrů čtverečních v prvním patře.
S partnerem právě teďka řešíme, že bychom se chtěli sestěhovat. Rozhodně v tom samozřejmě hraje i ta finanční stránka, kdy to 2 KK je pro nás určitým způsobem dostupné.
Za tuto konkrétní dvougarzonieru mohou dát maximálně 9 milionů korun. Zhruba pětinu mají našetřenou. Na zbytek si vezmou hypotéku.
Je vidět, že odložená poptávka ožívá. Návazně na hypoteční trh ožívá i poptávka po novém bydlení. Zcela jasně vidíme, že se klienti, a to zejména ti mladší, vrací.
Porovnání třeba se stejným obdobím loňského roku, kdy jsme měli třeba 3-4 klienty denně, tak dnes obsloužíme 6 až 8.
Také Romana Valigurová přiznává, že jí do zákaznického centra přivedly nižší úroky u hypoték. I tak bude za 7milionovou hypotéku měsíčně platit asi 33 tisíc.
Právě tím, že se ty úrokové sazby teď začaly snižovat, zároveň výše nájmu se postupně zvyšuje, dávat to do svého má něco do sebe. O malé byty je v Česku největší zájem. Developeři to vědí a tak je v nových projektech zhruba 70% právě jedno- a dvoupokojových bytů.
Takové nemovitosti se nejen dobře prodávají, ale i pronajímají. Garzonku scháněla i Hana Fenclová z Pardubicka, která v Praze studuje i pracuje.
Vlastní bydlení je pro mě úplně mimo možnost. Nájemné se všemi energiemi a poplatky 18 tisíc.
Za jak velký byt to je?
Byt je velký 23 metrů.
Nájmy i ceny bytů v posledním půl roce ve většině měst rostou. Třeba v Praze se za poslední rok nabídkové ceny zvedly o 4300, v Brně o 4100 a Ostravě o 3400 korun za čtvereční metr. Hana Vorlíčková, Česká televize.
A vyšší ceny, především pak nového bydlení, lze čekat i letos. Většina developerů v oborovém průzkumu uvedla, že se zdražit chystá v průměru kolem 4,5%. Důvodem je rostoucí poptávka. Tady vidíme konkrétní počty nově poskytnutých hypoték. Letošní březen skoro 4,5 tisíce, loni o tisícovku míň. Tím hlavním důvodem jsou klesající úroky hypoték. Průměrná sazba u nových úvěrů klesla v březnu pod 5,2%. Ještě koncem roku 2022 byla 6%.
Diskuze vicepremiéra Víta Rakušana, místopředsedy ANO Radka Vondráčka a senátora Václava Lásky. Kdo bohatne na české drahotě? Hosty předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna a protikorupční expert David Ondráčka. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Sníh během noci a dopoledne zasypal tuzemské hory. Třeba na Šumavě leží i přes 20 cm. A podle předpovědi vrstva přinejmenším do pondělí přečká. Teď má sněžit ještě na východě republiky.
Ladovská zima se vrátila na Šumavu. Stromy zasypané sněhem, lidé zabalení v šálách, teplých čepicích a bundách.
Na Churáňově dnes meteorologové naměřili 21 cm sněhu, ale tady na Špičáckém sedle to vypadá, že sněhu napadlo daleko víc.
Mnozí sice věděli, že sněžit bude, ale že nastoupí v takové intenzitě, je překvapilo. A k tomu silný vítr. Museli tak měnit plány.
Chtěli jsme se vydat na Černé jezero, ale zhodnotili jsme to, že to asi není úplně nejlepší nápad.
Prořízly se pneumatiky prostě, no, nebo praskly, takže a nemáme ani rezervu, nic, takže jsme tady trošku ztracený.
Bez zimního obutí se tady dnes auta neobešla. Ti, kteří už přezuli, zůstali během ranních hodin stát na silnici. V terénu byly 3 sypače. Na bavorské straně nasněžilo ještě víc.
Na Šumavě registrujeme momentálně sněhovou pokrývku k dnešnímu ránu, tedy až 49 cm na Velkém Javoru.
Moc to nejelo, co?
No to ne, no, ale podle mě, jak budeme víš, tak to pojede líp.
Zatímco tady v Krkonoších ve výšce 1200 metrů nad mořem přes den sněžilo a napadlo několik centimetrů, v údolích byla krajina zelená a pršelo.
Netušili jsme moc, že bude takhle na sněžíno.
No a jste dobře vybavení?
Já jo, ale zbytek skupiny tolik ne, no.
Je jim zima?
Mají špatný boty.
Turisté nesmí zapomínat, že v průběhu výstupu na hřebeny se spotí, takže opravdu dostatek oblečení, speciálně pokud vyráží s dětmi, které jsou daleko náchylnější na podchlazení.
Jak říkáme, zima si prostě přišla pro zimu. Teďka najednou začalo sněžit, tak třeba i technické služby ve Špindlu už namontovali pluhy, aby byli fakt připraveni.
Sníh podle meteorologů brzy vystřídá mráz, který bude dělat starosti, hlavně zemědělcům. Marcela Durasová a Nikola Dostálková, Česká televize.
Jak už jsme naznačili, během noci má padat v nejvýchodnější části Česka. V Ostravě je Barbora Dulová. Jak jsou, Barboro, připraveni silničáři?
Tak silničáři v Moravskoslezském kraji budou držet obnovenou zimní pohotovost. To znamená, že řada z nich vyjede s posypovou solí na komunikace už během dnešního večera a pak také noci. Jak můžete vidět za mnou, ty silnice vyšších tříd jsou zatím plně průjezdné. Nicméně meteorologové varují před prudkým ochlazením. V Beskydech a okolí by mělo podle odhadů napadnout během noci 5 až 10 cm nového sněhu. V těch nejvýše položených horských oblastech pak až kolem 15 cm. Situaci řidičům bude kromě zhoršeného stavu vozovky komplikovat také to, že řada z nich už vyměnila zimní pneumatiky za letní. Silničáři tak doporučují, aby silničáři dbali zvýšené opatrnosti a varují také ty motoristy, kteří už mají vyměněné ty zimní pneumatiky za letní, aby s nimi nevyjížděli do výše položených oblastí.
Koaliční spor o Istanbulskou úmluvu. Piráti tlačí na její projednání ve sněmovně. Zbylé čtyři subjekty to odmítají. Počkat chtějí minimálně do podzimních senátních voleb. Úmluvu podepsalo Česko před 8 lety. Je zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí.
Dlouze a v emocích. Tak na konci ledna projednávali senátoři ratifikaci Istanbulské úmluvy. K přijetí chyběly dva hlasy.
Hlasování bylo ukončeno a já konstatuji, že návrh tedy nebyl přijat.
Dokument stejně jako společnost rozdělil i zákonodárce. 8 senátorů vyzvalo předsedkyni sněmovny, aby debatu o ratifikaci otevřela na půdě dolní komory. Koaliční kolegy k tomu vyzvali i Piráti.
Si myslím, že by Česká republika měla stát v řadě těch států, u nich ratifikace nebyla problém.
Podobný názor mají i koaliční TOP 09 a Hnutí STAN. K nynějšímu projednávání na plénu sněmovny jsou ale skeptičtí.
By bylo nutné, aby se znovu předložila Istanbulská úmluva oběma komorám parlamentu, což je možné udělat, až se obmění třetina senátu.
Naopak podle ministra pro legislativu možnosti projednání ratifikace dokumentu v druhé komoře nic nebrání.
Každá ta komora je autonomní a v podstatě každá ta komora si to může projednávat ve svém tempu a s nějakým svým vlastním výsledkem.
Většina vládní koalice ale teď ve sněmovně o Istanbulské úmluvě hlasovat nechce. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by teď úmluva v dolní parlamentní komoře prošla. Proti je i část vládních poslanců.
Potřeba by si fakt Piráti uvědomili, že koalice samozřejmě není jednolitá a že to, co dělají, je pro mě jako pouze jakýmsi politickým gestem pro jejich voliče.
Všechno, co je v ní obsaženo, máme obsaženo v našem právním řádu a já nepotřebuji právní řád rozmnožovat.
Podobný názor na ratifikaci dokumentu mají i obě opoziční hnutí.
Nepodporujeme Istanbulskou úmluvu, my v tom nevidíme žádný význam, žádný smysl.
My jsme dost, myslím, kompetentní k tomu tady v České republice, abychom si ošetřili své problémy sami svými zákony.
V případě, že by sněmovna nakonec o ratifikaci jednala a vyslovila souhlas, diskuze by se musela znovu vrátit i na půdu Senátu. Stejně jako u všech mezinárodních smluv je nutný souhlas obou komor. Petr Vašek a Kristýna Jelínková, Česká televize.
Dobrovolníci zbavili vzácné meandry řeky Snědé naplaveného nepořádku. Neodradilo je ani chladné a deštivé počasí. Akci 15. rokem pořádá Jizersko-Ještěcký horský spolek, který se o přírodní rezervaci na Frýdlantsku stará.
Jedná se o území, které voda pravidelně zaplavuje a z horních partií řeky Snědé přináší velké množství odpadku.
Nejrůznější petlahve, kousky plastů, sáčky, nějaká cívka asi ze staré textilky, když ještě tady fungovaly.
Někde tady najdeme železo, nebo tady našla skupinka i přímo celou pneumatiku. A je to cokoliv, co vezme prostě voda.
Celoroční projekt České sny otevřel jednu z nejvýznamnějších kapitol. Do belgického města Mechelen přivezl mladé klavírní talenty, velká jména i lidovou muziku. Za všechny zpěvačka houslistka Iva Bitová, sopranistka Simona Šaturová nebo smyčcový Pavel Haas kvartet.
Moravská atmosféra v srdci Vlámska. Mechelen v sobotu dopoledne obvykle žije farmářskými trhy. Teď se k ním přidala cymbálová muzika Antonína Stehlíka. A ke zdejším obvyklým pochutinám jako wafle nebo ústřice přibyla degustace moravského vína. Program v Mechelenu patří k nejobsáhlejším částem projektu České sny. Ten prezentuje českou hudbu napříč kontinentem. Metropolím se ale vyhýbá, záměrně míří do regionu. Mechelen se nachází asi 30 kilometrů od Bruselu. Představili se i tři mladí klavíristé. Zahráli výběr z českých tanců Bedřicha Smetany.
My považujeme za velmi významnou, protože se jedná o největší kulturní akci České republiky v Belgii v tomto roce.
Velký sál zaplnila Iva Bitová a duo Jedlínský Fischer. Koncerty se konají pod značkou známého místního festivalu Lunalia.
Když si vezmete Smetanu, méně lidí zná jeho komorní hudbu než třeba Vltavu. Mnoho lidí bude velmi překvapení krásou a všestranností české hudby.
České sny ovládnou Mechelen po celý týden. Vedle Smetany zazní i Dvořák, Suk a Janáček v podání Pavel Haas kvartetu nebo sopranistky Simony Šaturové. Z Belgie Petr Obrovský, Česká televize.
Péče o nevyléčitelně nemocné se lepší, ale o umírání se pořád málo mluví. Závěry nového průzkumu i s názory odborníků za pár minut v reportáži.
Armáda hledá posily. Třeba na obsluhu nových letounů F-35 bude potřebovat stovky lidí. Téma na půl osmou.
...4367 pozemků a budov. Stát loni převedl na obce a kraje rekordní množství majetku, bezmála za 663 milionů korun. Vysvětluje to tím, že si udělal detailní pořádek v tom, co nepotřebuje, a zjednodušil převody těchto nemovitostí.
7-hektarový park za Doksanským zámkem na Litoměřicku. Navštěvují ho hlavně místní. Dětství tam trávil i tamní starosta. Teď ho plánuje zrevitalizovat.
Chceme, aby byl zachován pro veřejnost, aby jsme zde mohli pořádat nějaké kulturní akce, aby to měli lidi pro sportovní využití.
Kromě vzácných dřevin je v parku také památkově chráněný plavecký bazén. V budoucnu by už zase mohl být plný vody. Krajinářský architekt teď pro něj hledá nové využití.
Starosta by si představoval jezírko nebo biotop. S parkem teď může hospodařit. Na obec ho vloni zdarma přepsal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
V případě těch bezúplatných převodů tak se jedná například o pozemky, které jsou pod chodníky, silnicemi nebo veřejnou zelení, anebo se jedná o nemovitost, která by naplňovala nějaké ty podmínky toho veřejného zájmu.
Zhruba 80% nemovitostí stát obcím a krajům daroval. Zbytek si samosprávy museli koupit.
Stát převodem parku na obec ušetří. Za zhruba 4 roky dal za jeho údržbu 1 000 000 korun. Musel zajišťovat sekání trávy, sbírání listí nebo větví.
Vloni stát převedl na město také bývalé sídlo policie v centru Českých Budějovic. Radnice o něj usilovala několik let.
Podle náměstka primátorky úřad městu nabízal budovu už před 5 lety za zhruba 16 milionů korun. Nakonec ji České Budějovice získaly zdarma. I proto budou muset respektovat podmínky pro její využití.
Jsme se o možnosti udílení dokladů občanek, tak jak to, na to byli lidé zvyklí. No a také vnímáme blízkost těch dvou areálů, především blízkost areálu městské policie, to znamená i využití pro strážníky ve hře.
Dům chátrá zhruba 7 let. Město do něj bude muset investovat stovky milionů korun. Ondřej Ublik a Kateřina Golasovská, Česká televize.
Poslední kilometry na trati. České dráhy vyřazují půl století staré vlaky zvané Tornáda. Milovníci železniční historie se s nimi rozloučili při speciálních jízdách v okolí Olomouce. A zájem byl veliký. Dorazili třeba i jejich fanoušci z Ústecka.
Konkrétně i tadyhle s tou jednotkou jsem jezdil na střední školu do Ústí nad Labem a pak krátce i do Děčína na vejšku, tak si nemůžu nechat ujít takovouhle příležitost.
Jezdí se s tím dobře, no, tak jsou tady v zásadě dvě věci, které strojvedoucí obsluhuje a nemusí řešit žádný počítače a nic takového. No.
Několik jednotek bude sloužit ještě v Olomouci, a to pro případ poruchy některého z modernějších vlaků. Nicméně i tato výpomoc do léta skončí a poslední Tornáda poputují do Kovošrotu.
Na regionální tratě se naopak dostanou nové soupravy Regiofox, a to v červnu společně s úpravou jízdního řádu. Po schválení drážním úřadem je postupně dodá polský výrobce PESA. Strojvůdci už se školí ve zkušebním režimu.
Tak Pavle, můžeme zapínat přes tyhle ty šipky. Simplex.
odentruji to nouzový vypnutí ETCS.
Kabina strojvedoucího jednotky Regio Fox s hlavní jízdní pákou u levé ruky, zatímco ve starších lokomotivách byla napravo, s veškerou komunikací se strojem přes displeje.
Jiný brždění, jiný prvky ovládací.
Strojvedoucí Pavel Cejp bude stejně jako jeho kolegové potřebovat kolem 30 hodin zácviku.
Boční výhled nám tady bude chybět nějaký proti minulým mašinám. Máme kamery.
Ten výhled je užší díky poměrně masivním konstrukčním prvkům, který mají toho strojvedoucího chránit při nárazu.
Vozy s pneumatickým vypružením po trati hladce klouzají. Kde to podmínky dovolují, je jízda rychlejší. Strojvedoucí provádějí veškerou údržbu vozu. Do nádrží tankují 1300 litrů nafty, na které jednotka ujede až 1000 kilometrů.
Tadyhle je převodový olej.
České dráhy začnou od května přijímat nové vlaky od polského výrobce. Do provozu první nasadí při úpravě jízdního řádu 9. června.
Nový jízdní řád je přizpůsoben už jízdním dobám a jízdním vlastnostem tady těch nových jednotek.
Ve zkušebním režimu zatím jezdí klimatizovaný vlak s kamerovým systémem na trati Havlíčkův Brod Pardubice.
Já si všímám těch displejů, co tady jsou, že můžu hezky si hlídat časy.
Pohodlíčko, měkký sedadla.
Vlaky Regio Fox dopravce poprvé zkoušel v loni. Cestující si stěžovali na vnější hlučnost, hlavně v teplém počasí. Výrobce se snažil o úpravu motoru. Třeba při rozjezdu nesmí jednotka překročit limit 82 decibelů. Věra Hofmanová, Česká televize.
Většina nevyléčitelně nemocných chce znát svou prognózu a stále více lidem se daří prožít poslední dny doma. Závěry nového průzkumu překvapily i mnohé odborníky. Jen třetina oslovených ale dokázala popsat význam paliativní péče, která pomáhá právě pacientům s nejvážnějšími diagnózami.
Psycholog a vedoucí lékařka paliativního týmu se radí denně. Za pacienty chodí přímo na jednotlivá oddělení. Anežka Meluzínová hubla. Před týdnem skončila v nemocnici a dozvěděla se nečekanou zprávu. Má těžké stádium rakoviny. Léčbu odmítla.
Musím to brát, jak to jde.
Je to velký šok.
Je.
Za chvíli pojede domů. Specialisté s rodinou ale zůstávají v kontaktu.
Těším se, že se sejdeme doma, že přijede vnučka.
Jak se cítíte?
Já se cítím dobře. Mě není znebolí.
Teď jí nejvíc pomáhá, že s ní lékařka i blízcí o těžké situaci mluví.
Co by třeba ty otázky, které jste chtěla vědět?
Jak tady dlouho budu? Jestli nebudu v bolestech, jestli mě pomůžou.
Nějaký čas ještě před sebou máme a budeme se snažit o to, aby byl co nejlepší.
Ano.
Staráme se o to, aby jim bylo dobře, aby ta nemoc co nejméně zlobila, aby měli služby, které potřebují, když třeba docházejí síly a ten stav se horší. Můžou mít prognózu i v řádu jako dlouhých měsíců nebo i krátkých let.
V Thomayerově nemocnici se o nevyléčitelně nemocné pacienty stará konziliární tým, jak tady na odděleních, tak ambulantně. Dohromady má 16 členů.
Vedle zdravotníků je to sociální pracovnice i kaplan. Doporučují vyhledat paliativní péči včas.
My někdy potkáváme krásné příběhy, kdy se lidé chtějí usmířit s rodinou. Když prostě nemají čas, tak to už bohužel nestihnou a to je potom velká škoda.
Nová data potvrzují, že se lidé obávají téma otevírat. Respondenti v průzkumu uvedli, že jim polovina blízkých zemřela v nemocnici, zhruba třetina doma, 5% v hospici.
K nám přicházejí pacienti, ať už z nemocnic nebo z domácího prostředí, o svých praktických lékařů, mnohem lépe informovaní, jak o svém zdravotním stavu, o prognóze.
Více než polovina lidí si přeje rozhodovat o vlastní zdravotní péči. Nová zjištění by měla pomoci i jejímu dalšímu rozvoji. Lea Srovcová, Česká televize.
Armáda už hledá personál pro stíhačky F-35. K letounům, které pořizuje a do jejich zázemí, bude potřebovat několik set lidí.
Do výzbroje zařadí stroje až v první polovině příští dekády. Příprava pilotů, techniků a dalších odborníků ale trvá. Ozbrojené síly se taky soustředí na nábor i do dalších jednotek. Ten je třeba zrychlit, aby vojsko splnilo cíl mít 30 tisíc mužů a žen.
Budoucnost českého letectva, která ale začíná už teď. K novým letounům bude armáda potřebovat nový personál a nejen piloty a pilotky. Kolem F-35 se budou pohybovat kromě techniků a mechaniků i odborníci na informační systémy, bezpečnost, datoví analytici anebo lidi ze zpravodajské služby.
Na jeden letoun potřebujeme zpravidla 15 až 25 specialistů, včetně pilota, a je to normální standardní číslo v rámci evropských uživatelů letounu F-35.
Armáda počítá i se současným personálem, který přeškolí. Bude potřeba ho ale doplnit. Ke vzdušným silám zamíří taky Daniel Machdal. Leteckou techniku a motory studuje třetím rokem v Brně na Univerzitě obrany.
To, co mě baví, tak je to, že ten obor se motá kolem nové techniky. Obecně to letectví bývá tak na špičce, že si opravdu člověk šáhne na to, dá se říct, nejlepší, co se v tom strojnictví a obecně v technologiích pohybuje. Čímž navazuju na další věc, baví mě to, že se člověk neustále vzdělává.
Od září Univerzita obrany otevře nový bakalářský obor. Na přání armády začne každý rok připravovat 8 pilotů a 12 specialistů řízení letového provozu pro F-35 i nové vrtulníky nebo drony.
To se nám podařilo získat daleko víc zájemců do technických oborů. Možná to právě souvisí i s tím, že armáda připravuje ty nové akvizice, které jsou velmi technologicky zajímavé samozřejmě.
S výcvikem se má začít za 5 let ve Spojených státech. V Česku budou F-35 doma tady v Čáslavi. První stroje by to měly přistát v roce 2031.
Armáda České republiky tuto problematiku, jak naplnit personální otázku nebo personální potřeby tohoto projektu, neřeší ani brzy, ani pozdě, ale řeší právě včas.
Letos chce armáda získat celkem 2200 lidí, jako loni, kdy byla ale úspěšná jen z 85%. Doplnění potřebují i pozemní síly, které čeká taky přezbrojení, třeba novými tanky. S plánem, jak službu zatraktivnit, má přijít speciální tým generálního štábu. Natálie Nečasová a Milan Brunclík, Česká televize.
Armáda láká zájemce na službu u špičkové techniky. Objednaná jsou bojová vozidla pěchoty, pokračují jednání o tancích. V případě pilotů to můžou být zmiňované F-35 nebo už zaváděné vrtulníky. Kdo by ve strojích chtěl usednout, musí absolvovat 3,5 roku bakalářského studia na Univerzitě obrany. To se týká i budoucích řídících letového provozu. Splnit musí fyzické testy i psychotesty jako ostatní vojáci a projít několikadenním vyšetřením v Ústavu leteckého zdravotnictví. A samozřejmě úspěšně složit přijímací zkoušky. Následuje vstupní armádní kurz ve Vyškově, pak samotné studium a po něm další letecký výcvik. Posily můžou sloužit na základnách v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou i Pražských Kbelích, u dronů v Prostějově i v centrále ostrahy vzdušného prostoru ve Staré Boleslavi. Armáda se taky postupně vrací do kasáren a objektů, které dřív opustila. Zájem má třeba o areál u Jihlavy, odkud odešla před 20 lety. Do budoucna by ho využívala jako zázemí pro jednotky teritoriálních sil nebo vojáky Spojeneckých států.
Ještě v roce 1999 tady vojáci přísahali službu vlasti. Poslední rozkaz k opuštění kasáren zazněl před 20 lety. Slyšel ho i Miroslav Šimanský. Teď sleduje, jak areál chátrá.
Vypadá to hrozně smutně, protože vždycky jsme přišli, tak bylo minimálně 50 vojáků venku, pořád se tady něco dělo.
Vlastníkem teď je Jihlavská radnice. Z části areálu udělala sklady. Pro další budovy využití nemá.
Máme vyhotoven ten znalecký posudek za tento prostor. Přeposíláme ho armádě, ta se vyjádří, jestli je to pro ně akceptovatelná částka.
Objektů, kam se armáda vrací, přibývá. Další je například u Přerova.
Toto letiště v Bochoři opustila armáda v roce 2013. Tehdy tu byla vrtulníková základna. Letos v únoru se sem nastěhovali první vojáci roty průzkumných a bezpilotních bojových prostředků z Prostějova. Celý prapor se sem má nastěhovat do roku 2028.
Oživí i letiště v Líních. Vytvoří tady logistické centrum a základnu aktivních záloh.
V případě vojenských krizí, které budou vlastně se dotýkat bezpečnosti České republiky, bude využívána i příslušníky nebo jednotkami aliančních zemí.
Armáda nikdy neřekla, že by je nepotřebovala, jenom prostě vzhledem k tomu, že to bylo nějaké strategické rozhodnutí vlády, které mělo do České republiky přinést velkou investiční pobídku, tak jsme hledali pro armádu nějaké náhradní řešení.
Podle zástupců generálního štábu má armáda zájem ještě o další vytipované objekty.
Obecně náš zájem o využívání nových areálů armádou České republiky souvisí se změnou bezpečnostní situace.
Kolik armáda do nákupu budov a jejich oprav vloží, neupřesnila. Redakce a Markéta Malečková, Česká televize.
O armádě dneska všechno, události ale nekončí. Už za chvíli se podíváme na to, jak si pamětníci připomněli 50 let od událostí, kterým se začalo říkat Budějovický masakr.
Ředitele tuzemských škol dusí papírování a úředničina. Podle nové studie Vysoké školy ekonomické jim na vedení žáků a učitelů zbývá sotva čtvrtina času. To je jeden z nejhorších poměrů v Evropě. V kvalitních vzdělávacích systémech vychází právě naopak. Pomoct by mohlo administrativní slučování škol a ministerstvo už ho připravuje.
Poetický název příloha, výkaz zisku a ztrát a potom rozvaha. Některým číslům možná rozumím, některým číslům určitě nerozumím.
Přesto tyhle kolonky projít a podepsat musí. Jaroslav Nádvorník není účetní, ale ředitel školy v Sedlčanech.
Je to minimálně 50% pracovního času. A to je teda věc, kde já tady sedím nebo stojím a nejsem možná tam, kde bych spíš měl být. Budete dělat půdorys baráku.
Výtvarná výchova v 9. třídě je jedna z 5 hodin, které za týden stíhá odučit. Několikrát týdně chodí i do výuky podřízených. Na takzvané pedagogické vedení zbývá podle studie autorů z VŠE ředitelům průměrně necelá čtvrtina času.
V případě administrativního sloučení škol zdůrazňuji, že se jedná o administrativní sloučení, čili nejde o zavírání budov, nejde o stěhování žáků, by bylo možné ušetřit kolem 45% celkového času ředitelů.
Pracujeme na návrzích, které by se v prvním kroku týkaly těch zřizovatelů, kteří mají více škol. Představíme ty návrhy v horizontu několika měsíců.
Ministerstvo pro obce a města, kde je více škol, plánuje stanovit taky minimální počet žáků na jedno zařízení. Předběžně mluví o 200 dětech. V místech s jedinou školou chce motivovat k meziobecní spolupráci.
Je to o debatě a o tom ukázat, jestli to má nějaký smysl nebo ne, například použít příklady dobré praxe.
Třeba v Jindřichově Hradci školy sice právně nesloučily do jedné, mzdové a finanční účetnictví za ně ale dělá speciální oddělení na městském úřadě.
Škola, která by tuto možnost nemohla využívat, tak musí minimálně o 1 až 2 pracovní síly mít navíc.
Jen takto by školy mohly ušetřit 1/10 nákladů na provozní činnosti. Natalie Jirovská a Denisa Kotková, Česká televize.
Izraelská armáda provedla razii na západním břehu. Střelba se ozývala v táboře Nur Shams na dotyku zelené linie, oddělující palestinské území od židovského státu. Jeruzalém hlásí několik zabitých a zadržených islamistů ze skupin spřátelených s Hamásem. Minimálně 4 vojáci utrpěli zranění. Politické ústředí Hamásu zvažuje podle deníku The Wall Street Journal odchod z Kataru. List píše, že špičky hnutí proto kontaktovaly minimálně 2 země regionu. Jednou z nich má být Omán. Lídry teroristické organizace dnes oficiálně přijal prezident Turecka, který je dlouhodobě podporuje.
Prezident Turecka v obětí s lídrem Hamásu Ismailem Haniyou. Jednání v Istanbulu bylo bez komentáře pro média. Tayyip Erdoğan ale už mnohokrát předtím řekl, že Hamás nepovažuje za teroristy, nýbrž za hrdiny.
Hamás je přesně to samé, co národní síly v Turecku během války za osvobození.
Domácí kritici tureckému prezidentovi dlouho vyčítali, že ohledně konfliktu v Gaze zůstává jen u slov. Nedávnou demonstraci volající po bojkotu obchodu s Izraelem rozehnala policie. Transparenty se stejnou výzvou nesměly na mítinky AKP před březnovými komunálními volbami. Právě v nich strana Tayyipa Erdoğana ztratila hlasy ve prospěch islamistů razících tvrdší postup vůči Jeruzalému. Pár dní poté Ankara oznámila zákaz vývozu 50 produktů do Izraele. Oficiální důvod zní, že Izrael nepovolil Turecku schozy humanitární pomoci do Gazy ze vzduchu.
Izrael ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz Devam edecektir.
Do Izraele z Turecka míří víc zboží než obráceným směrem. Jeruzalém proto tvrdí, že bojkot bude víc bolet jeho strůjce a zároveň oznámil vlastní protiopatření.
Ministr zahraničí nařídil izraelským diplomatům oslovit země a organizace ve Spojených státech s tím, aby zastavili investice v Turecku.
Zástupci turecké opozice označili krok Tayyipa Erdoğana za divadlo. Restrikce jsou podle nich plné děr, které umožní firmám s inflací sužovaného Turecka embargo na vývoz do Izraele obcházet. Z Istanbulu Václav Černohorský, Česká televize.
K mohyle Ivančena pod Lysou horou znovu vystoupali zástupy skautů z celé republiky. Od konce druhé světové války tak každý rok uctívají památku odbojářů zavražděných nacisty. Mezi nimi byla i pětice mladých skautů.
Tady v těch místech vlastně vedle mě postavili kříž a dali tam vzkaz, dopůjdete kolem, tak přiložte kámen. A vlastně lidem se to tak nějak jakoby začalo ta myšlenka líbit, taková pěkné uctění památky těch padlých skautů, tak vlastně tady začali každý rok chodit, až to vlastně vznikla ta obrovská mohyla.
Ubývá advokátů, zajišťujících právní pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Soudy jim často krátí odměny za úkony, které jim po dobu procesu poskytují. Mnohdy dostanou od státu proplacenou třeba jen třetinu jimi vyčíslených nákladů.
Petra Carvanová je zmocněnkyní pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů přes 10 let. Každý rok přijímá na 80 nových klientů a klientek. Na právní služby zdarma mají nárok ze zákona.
Se bavíme o dětských obětech, to znamená děti do 18 let. Dále se bavíme o obětech sexuálního násilí, domácího týrání a trestných činů, které obsahují právě to násilí. První schůzka trvá i několik hodin, protože ta schůzka je doprovázená emočně pláčem.
Účastní se výslechů, žádá o posudky, chodí k soudu. Po skončení případu, který může trvat i roky, podává výčet uskutečněné práce. Říká, že propláceny jsou pak jen některé úkony a často ani ne v plné výši.
Soudy v tuto chvíli krátí naši odměnu z pravidla v rozsahu 70%. Já už nemůžu nést ty náklady ze svého a v podstatě pokrývat náklady těchto případů vlastně jinými kauzami.
Nové klienty z řad zvlášť zranitelných obětí proto už od března nepřijímá. S krácením odměn se setkává i advokátka Petra Naskosová. Jako zmocněnkyně zastupuje nejčastěji oběti předsudečného, sexualizovaného a domácího násilí.
Setkáváme se i s excesy, kdy jde o snížení v řádu v desítkách, ne listovkách tisíc. Je neúnosné v podstatě pro advokáty a advokátky zastupovat zvlášť zranitelné oběti.
Teď chce Ministerstvo spravedlnosti problém s odměňováním alespoň z části napravit. Do připomínkového řízení poslal návrh vyhlášky o advokátních tarifech. Tam myslí i na zmocněnce.
Navrhujeme obecné zvýšení těch všech položek v rámci advokátního tarifu a zároveň i srovnání té odměny pro zmocněnce poškozených a advokáty.
Návrh ale neřeší, jaké úkony budou soudem uznány a jaké ne. To prozatím zůstane na uvážení každého předsedy Senátu. Pavla Kubálková, Česká televize.
Do Jihočeského Rudolfova přijeli pamětníci 50 let starého zásahu veřejné bezpečnosti proti příznivcům undergroundové muziky. Perzekuce řady účastníků, kteří dorazili třeba na vystoupení Plastic People of the Universe, trvala až do revoluce.
Surovost zákroků přispěla k tomu, že se odpůrci minulého režimu začali sjednocovat. A po jednom z procesů s hudebníky to vyústilo v sepsání Charty 77.
Mě policajti odsaď vyhnali a jim říkám, prosím vás, pusťte mě dovnitř, já tady mám takovou zelenou bundu, potřeboval bych jí. No tak jsem se přišel po 50 letech, jestli se náhodou tam bunda nenašla.
Jan Pyšný tehdy 20-letý dorazil do Rudolfova den před koncertem. O festivalu tehdy v celém Československu informovali jen tři plakáty. On sám se o akci dozvěděl od přátel.
Bydlel jsem v Praze, takže jsem tam měl kontakty jako na tyhle ty kapely jsem chodil, tak jsem tomu tíhnul.
Dorazily stovky příznivců. Plastici ale nestihli ani vybalit nástroje. Akce byla přerušena už během vystoupení skupiny Adept.
Na udání z výboru to bylo, no.
Všech místních spoluobčanů, že jo? Pobouřených, logicky.
Ale oni zatelefonovali. Než jsme zvedli telefon, tak už byli ve dveřích.
Diváky, kteří se to dozvěděli, tehdy uklidňoval i spoluzakladatel Plastiků Milan Hlavsa. Marně.
Chtěli bychom, aby to nějak bylo uvedené do pořádku během toho, až sem přijedou teda ty příslušníci.
V okuse Ameriku, tak že nás vyhnali ven. teď to nebylo tak omlátit obuškama. Jsem řekl člověku, chová se jak gestapák, jako mlátí holku, proč tohle. No a to byl tajný policista a ten... A dostal jsem 14 měsíců.
V pondělí ráno jsem přišel do práce a tam mi sdělili, že už nejsem zaměstnán v Československém rozhlase. Zbytek života už jsem samozřejmě dělal už jenom dělnický povolání.
Zásah dodnes připomíná také tato žulová deska přímo na zdi hospody, kde se události odehrály. Pamětníci ji tady vyvěsili v roce 2010. Teprve tehdy tu Plastic People svůj koncert po 36 letech také oficiálně dohráli. Nikol Coufalová, Česká televize, České Budějovice.
Londýn odmítl návrh Evropské komise na znovu otevření brexitových dohod. Brusel ve čtvrtek přišel s nápadem zrušit víza pro mladé Brity i Evropany do 30 let. Premiér Sunak ale něco takového v tuto chvíli vyloučil. Británie je podle něj ochotná jednat s vybranými zeměmi, nikoli s Unií jako celkem. Na Ukrajinu vyrazila další várka české pomoci. 10 sanitek naplněných plicními ventilátory a generátory míří do Lvova, Kyjeva a Záporoží. Součástí je i chladicí vůz pro přepravu padlých. Peníze vybral ve sbírce projekt Paměť národa. Od začátku války v únoru 2022 přispěli lidi sumou převyšující 3 miliardy. Částku ještě o 500 milionů vyšší darovaly firmy.
Ono veliké vzedmutí před těmi dvěma lety, kdy začala ta ostrá fáze války, tak to samozřejmě opadá. Ale musím říci, že v Češích stále přetrvává ta blízkost a snaha pomoci Ukrajině.
Titulem Mephisto se činohra Národního divadla skoro po 40 letech vrací do státní opery někdejšího Smetanova divadla. Hru podle románu Klause Manna zrežíroval Marián Amsler. Ústřední postavu, herce, z nějž ctižádost udělá posluhovače nacistů, stvárnil Robert Mikluš.
Cítím to. Musím prorazit.
Za každou cenu. I kdyby u toho měl ztratit sám sebe.
Hendrik Evgen... Toho dobře znám, lže vždycky a nelže nikdy. Jeho přetvářkou je jeho pravdivost. Věří všemu a nevěří ničemu. Je to herec.
A herec, to je maska, jak sám říká. Ve 30. letech minulého století se v Německu vyostřuje extremismus a každý volí svou masku.
Já si myslím, že právě na základě portrétu doby se snažíme udělat portrét konkrétních lidí a jsou tou dobou vlastně utlačení nebo vyhnání z republiky.
Hendrik se rozhodne zůstat a pokračovat v honbě za hereckým snem. Jeho urputnost i talent se mu nakonec vyplatí. Role Mephista z Goethova Fausta z něj udělá nejvěhlasnějšího herce v zemi.
Proč se s námi spolčuješ? Nevydržíš-li s námi až do konce?
A stejně jako doktor Faust, i Hendrik zaprodá svou duši ďáblu v podobě nastupujícího nacistického režimu.
Je to prostě smlouva, no. A teďka je opravdu otázka, jestli člověk je schopen domyslet jako všechny následky smluv, který podepisuje.
Románová předloha vyšla v Německu oficiálně v roce 1956, tedy až 20 let poté, co ji Klaus Mann napsal. Celosvětovou popularitu pak vynesla Mephistovi filmová adaptace, která získala Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Stejně jako filmaři, ani inscenační tým původní text nějak výrazně neupravoval. Příběh, zachycující politicky neklidné období plné lží a přetvářek, podle nich obzvlášť dnes, zůstává pořád aktuální.
Zapomeň na to, jak ses dostal tam, kde seš.
Filip Karban, Česká televize.
Dál sledujeme americkou sněmovnu reprezentantů a na místo se díváme živě. Už začala hlasovat o několika balících zahraniční pomoci pro Ukrajinu, Izrael anebo spojence v jihovýchodní Asii. Zatím prošel zákon o 8-miliardové vojenské pomoci Tchajvanu a dalším partnerům v této části světa. O Ukrajině se hlasuje právě teď. A zítra tu tradičně budou otázky Václava Moravce. O migraci přijdou debatovat ministr vnitra Vít Rakušan, poslanec ANO Radek Vondráček a senátor Václav Láska. S událostí je to všechno, díky, že jste se dívali. No a ve sportu třeba aktuální výsledek finále hokejové extraligy. Pokračuje už Jan Smetana.
Ano, série mezi Pardubicemi a Třincem byla před třetím finále vyrovnaná 1-1 na zápasy. Dnes se poprvé hrálo ve Slezsku a v přímém přenosu ČT Sport už Třinec vedl o dvě branky, ale nakonec to bylo ještě velké drama, ovšem s lepším koncem pro oceláře. Tak se podívejte na branky a dozvíte se víc.